Fátima inicia.
Poštovani slušaoci Vaseljenskog radija, 20 je časova i vrijeme za centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora. Danas aktuelno, gdje ćemo da se osvrnemo i vidimo koji su to događaji obilježili ovaj dan koji je za nama. Danas naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavila prepodobnog Teodora Trihina, prepodobnog Joasafa Srpskog i svetog Nikolaja Žičkog. U nastavku ove centralne informativne emisije slijede kratke najave. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u novoj crkvi Preobraženje gospodnjeg u Lijevče polju u selu Razboju kod Srpca, gdje je sveti sveštenomučenik Joanikije Crnogorski po svjedočenju preživjelih služio svoju posljednju liturgiju prije svog stradanja i stradanja sveštenika i naroda i pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini prije 80 godina. Njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Paisije služio je svetu arhijerijsku liturgiju uz molitveno prisustvo njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Krfa, Paksona i Dijapontijskih ostrva gospodina Nektarija uz sasluženje visokoprepodobnog arhimandrita Metodija igumana manastira Hilandara i sveštenika i đakona iz Srbije, Crne Gore i Grčke. Povodom petogodišnjice od upokojenja protojereja Stavrofora Momčila Krivokapića 3. maja danas u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Škaljarima služena je za upokojena liturgija. Juče je liturgijski proslavljena nebeska zaštitnica kola srpskih sestara iz Doljana, blažena matrona Moskovska. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora nalazi se na pokloničkom putovanju u Ljubljani, Trstu i Bledu u periodu 30. aprila do 4. maja. Srbi organizovali akciju Dobrovoljno davanje krvi na Krfu. Održan je koncert pod nazivom Kaldrmama pjesme vječne kao najava manifestacije Dani Svetog Vasilija Ostroškog. Najavit ćemo i predavanje oca Gojka Perovića u Kolašinu, kao i manifestaciju u svjetlosti Hristovog vaskrsenja Bokelji Svetom Savi i prevlačkim učenicima u Tivtu. Također i nagradni konkurs za najbolji likovni literarni rad, kao i najljepši ćirilični rukopis. Ostanite sa nama i u nastavku poslušajte opširnije. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije služio je svetu arhijerijsku liturgiju u novoj crkvi Preobraženje gospodnjeg u Lijevče polju u selu Razboju kod Srpca, gdje je sveti sveštenomučenik Joanikije Crnogorski po svjedočenju preživjelih služio svoju posljednju liturgiju prije svoga stradanja i stradanja sveštenika i naroda i pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini prije 80 godina. Njegovom visoko preosveštenstvu sasluživali su preosvešteni episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovani i preosvešteni episkop Marčanski gospodin Sava uz sasluženje sveštenstva eparhije Banja Lučke. Mitropolit Joanikije se obratio vjernom narodu nakon pomena postradalima u Drugom svjetskom ratu od strane združenih neprijateljskih sila u nastavku dio mitropolitove besjede.
Kada su Njemci krenuli, kao što je rekao jedan njihov visoki oficir, da jednom za svak rasavaraju srpski narod i da ga pokori počine i da ga zbrišu sa lica zemlje, prvo su imali plan da obezglave srpsku pravoslavnu crkvu. A ponajprije patrijarha srpskog Kalina i episkopa Žičkog Nikolaja, koji su cijelo vrijeme rata proveli u nacističkim logorima, na kraju u zlodasnom logoru Dachau. I nije slučajno što na ovaj dan kada obježao godišnjicu, nismo to posebno planirali, nego se tako dogodilo, ali nije slučajno što upravo ovo obježavanje ove 80-godišnjice vršimo baš na praznik Svetoga Nikolaja Ofinskoga i Žižkoga. Najvećeg teologa srpskog apostolskog Save, velikog arhipastira, arhijereja, pjesnika, mučenika i stradalnika i znanika, čije je ime od strane komunističkih vlasti bilo zapriječeno i zabranjeno u kamen, zato samo nije se smio pominjati. Ali ko će riječ Božiju svezati, ko će zaustaviti riječ Svetoga Vladike Nikolaja, koja je baš u ono vrijeme kada su komunisti mislili da su završili sve, počela da obnavlja dušu našeg naroda.
Na današnji dan na Krfu, ostrvo Vido, njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije služio je svetu arhijerijsku liturgiju uz molitveno prisustvo njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Krfa, Paksona i Diapontijskih ostrva gospodina Nektarije uz sasluženje visokoprepodobnog arhimandrita Metodija, igumana manastira Hilandara i sveštenika i đakona iz Srbije, Crne Gore i Grčke. Nakon liturgije obratio se mitropolit Nektarije i vladika Pajsije. Na početku besjede mitropolit je pozdravio vladiku Pajsija i igumana Hilandara Metodija i prisutni narod. U nastavku dio besjede vladike Pajsija.
Zaista ljubav iskrena i bratska koju mi Srbi osjećamo prema Grčkoj i prema grčkom narodu nije nimalo slučajna. Zbog toga što nas objedinjuje i spaja jedna ista vjera i jedan isti Bog. I to je i ujedno najčvršća veza koja postoji između ova dva bratska naroda. A pored toga sjedinjuju nas sva ona teška vremena i trenuci iz naše istorije koje smo prošli zajedno. I ne samo da je to bio neki izraz naše ljubavi u istoriji, u prošlosti, nego se on vidi i danas. Pa smo svi mi svjedoci koliko Srba, poklonika svakoga dana dođe i na Svetu Goru i u Solun da se pokloni Svetom Dimitriju i Svetom Grigoriju i Palami, Svetom Spiridonu ovdje na Krfu, Svetom Nektariju Eginskom u Egini i na mnogim drugim mjestima. A osobito mi se danas sjećamo onoga događaja kad je srpska vlada, srpska vojska zajedno sa svojim patrijarhom u toku Prvog svjetskog rata morala da napusti svoj dom, svoju kuću, svoju otadžbinu, ali je svoju drugu kuću i svoju drugu otadžbinu našla ovdje na Krfu.
Povodom petogodišnjice od upokojenja protojereja Stavrofora Momčila Krivokapića, danas je 3. maja u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Škaljarima služena za upokojena liturgija. Parohtivatski protojerej Mijajlo Backović svoje obraćanje na grobu započeo je riječima Hristos Voskrese, Vajsinu Voskrese, kojim je, kako istakao otac Momo, živio za vrijeme svog ovozemaljskog života. kazavši i zaista ta jeho odzvanja vjekovima u srcu svakog hrišćanina, odzvanja i u našim svetim hramovima služeći se svete liturgije, taj eho je najvećeg dara čovjekovog, a to je prazan grob Hristov u Jerusalimu. Imali i veće pobjede, braći i sestri i draga djeco, od pobjede Vaskrsenja Hristovog i imali većeg dara od punoće praznoga groba Hristovoga u Jerusalimu. Svaki onaj put kada stojimo na grobovima ljudi koji su svjedočili upravo ovu pobjedu i živjeli životom pobjede Vaskrsenja Hristovoga, na grobovima naših svetih predaka mi ne stojimo na grobu tuge, grobu žalosti, grobu kraja, nego na vratima početka života vječnoga, vječnoga i neprolaznoga. Predsjednik Srpske pravoslavne crkvene opštine Kotor Mišo Sekulović, obraćajući se porodici oca moma, sveštenstvu i narodu okupljenom uz vječno počivalište na Škaljarskom grobu uz samu crkvu pokrova Presvete Bogorodice, kazao je da se danas na petogodišnjicu od njegovog upokojenja podsjećamo na veliki gubitak za našu crkvu, naš grad i sve vjernike pojedinačno. Ocu momu laka zemlja i vječni mir, a obaveza članova crkvene opštine Kotorske je da budu njegovi sljedbenici u skladu sa hrišćanskim načelima naše crkve. Porodici našeg oca moma želimo svako dobro i napredak, kazao je Sekulović. Arhijerijski namjesnik Bokokotorski protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić upokojio se u Gospodu 29. aprila 2020. godine. Samo godinu dana ranije otac Momo je proslavio 5 decenija svešteničke službe, koju je od prvog dana svog rukopoloženja za đakona, pa potom i za sveštenika, obavljao u Kotoru predano i posvećeno do posljednjeg svog daha. Vječan spomen i Carstvo nebesko, dragi oče Momo. Juče je liturgijski proslavljena nebeska zaštitnica kola srpskih sestara iz Doljana, blažena matrona Moskovska. Svetu službu Božju u crkvi svetog arhangela Mihajla u Doljanima služio je protojerej Stavrofor Gojko Perović, arhijerijski namjesnik Podgoričko-Kolašinski, uz sasluženje protojereja Stavrofora Branka Tapuškovića, doljanskog paroha. Čestitajući slavu kola, otac Gojko je rekao da su sve sestre iz udruženja pri parohijskim hramovima, kao one žene mironosne koje su prve objavile svijetu radosnu vijest o Vaskrsenju Hristovom. On je poželio da u kandilima vjere sestara, ali i svih drugih, nikada ne presahne ulja vrlinskog života. Po zamvonoj molitvi prekađen je slavski kolač i žito. Na kraju se nadležni paroh protojerej Stavrofor Branko Tapušković zahvalio ocu Gojku na ljubavi i pažnji prema doljanskoj parohijskoj zajednici, poželjevši mu da ga i dalje Gospod krijepi i snaži u revnosti njegove službe Vaskrslome Gospodu. Članice kola i parohijani su nakon službe priredili skromno posluženje. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora nalazi se na pokloničkom putovanju u Ljubljani, Trstu i Bledu u periodu od 30. maja do 4. maja. U četvrtak 1. maja posjetili su crkvu svetih Ćirila i Metodija, crkvu svetog Nikole i Bogorodičinu crkvu u Ljubljani. Potom su obišli Ljubljanski zamak i znamenitosti u užem centru grada. Drugog dana putovanja hor je obišao crkvu svetog Spiridona u Trstu i blagoslovom oca Raška Radovića otpjevao kraći koncert za prisutne posjetioce. Sa ocem Raškom su posjetili grčku crkvu posvećenu svetom Nikoli, gdje ih je dočekao otac Georgio, koji ih je nakon mini koncerta pozdravio i ispričao kraći istorija crkve. Horisti su obišli i palatu Gopčevića, znamenitog Bokelja, u kojoj je smješten muzej instrumenata, muzikalija i teatra. Nakon slobodno provedenog vremena hor je obišao i dvorac Miramare, koji se nalazi u okolini Trsta. Treći dan putovanja planiran je za posjetu Bledskom jezeru. Treći dani srpstva na Krfu upriličeni su i ove godine u organizaciji Pravoslavnog sportskog udruženja Sveta Srbija i Krfskog društva Grčko-srpskog prijateljstva, a održavaju se od 31. aprila do 4. maja. Drugog dana manifestacije Srbi su organizovali akciju dobrovoljnog davanja krvi za potrebe zdravstvenih ustanova na Krfu. Ova akcija je organizovana u spomen slavnih predaka koji su na ovom mjestu prije 109 godina svoje živote položili za slobodu. Podršku organizaciji je pružio i Sveti manastir Hilandar. Visokoprepodobni arhimandrit Metodije služio je liturgiju kraj Plave grobnice na ostrvu Vido 3. maja. U Velikoj sali Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori u srijedu 30. aprila 2025. godine održan je koncert pod nazivom Kaldrmama pjesme vječne u kojoj su nastupili muzički duo Bojana Marković i Slobodan Bogdanović iz Nikšića. Ovim događajem kojim su u slavu grada organizovali Matica Srpska društvo članova u Crnoj Gori crkvena opština Nikšić, najavljuje se tradicionalna kulturno-duhovna manifestacija Dani Svetog Vasilija Ostroškog. Slobodan Bogdanović je magistrand na Akademiji umjetnosti u Njujorku i profesor gitare u muzičkoj školi Dara Čokorilo u Nikšiću, a Bojana Marković, također Nikšićanka, magistar muzike, završila je studije u Barceloni gdje i radi. Više godina nastupaju zajedno izvodeći tradicionalne pjesme iz Crne Gore, regiona i šire. Program Dana Svetog Vasilija Ostroškog počinje 7. maja i trajaće do 12. maja, kada će na praznik Svetog Vasilija Ostroškog, koji je slava sabornog hrama i grada Nikšića, biti održana svenarodna Svetovasilijevska litija. Kao i prethodnih godina manifestaciju organizuju zajedno eparhija Budimljansko-Nikšićka, opština Nikšić i crkvena opština Nikšić. Saradnja je odranije počela i sa eparhijom Zahumsko-Hercegovačkom, pa će u ovogodišnjoj manifestaciji biti zastupljen dio zajedničkog programa. Organizatori najavljuju raznovrstan program. U srijedu 7. maja bit će otvorena izložba ikona, a izložba fotografija manastira Ostrog, čiji je autor monaha Damjana, u četvrtak 8. maja istoga dana kasnije planirano predstavljanje knjige pod nazivom Poema o Svetom Vasiliju autora Vladimira Kecmanovića. U petak 9. maja izdavačka kuća Sveviđe bit će gost izdavačkoj kući Vidoslov sa promocijom novih izdanja Sveviđa. U subotu 10. maja gost Dana Svetog Vasilija Ostroškog je Mati Zlata iz Beograda. Planirana je i tada projekcija filma Marija Gačinska, a u nedjelju 11. maja u Nikšićkom pozorištu će biti održan koncert Vizantijskog hora iz Skopja. Na dan praznika 12. maja u Nikšićkom sabornom hramu služit će se sveta liturgija, a u 18 časova veličanstvena svenarodna litija proći će gradom i blagosloviti njegove žitelje i goste prazničnog sabranja. U okviru obilježavanja Dana Svetog Marka u Podgorici u nedjelju 4. marta u 20 časova u parohijskoj sali crkve Svetog Đorđa pod Goricom održat će se dijaloška tribina na temu Podgorica grad budućnosti u susret Markovdanskoj liti. Govorit će Jelena Borovinić-Bojović, predsjednik Skupštine glavnog grada, zatim Kemal Đečević, predstavnik stare podgoričke porodice i sveštenik Predrag Šćepanović, arhijerijski namisnik Podgoričko-Danilovgradski. Voditelj tribine će biti sveštenik Gojko Perović. Crkvena opština Kolašino organizuje predavanje na temu Nedjelja mironosnica protojereja Stavrofora Gojka Perovića. Predavanje će se održati u nedjelju 4. maja nakon svete liturgije u sali parohijskog doma crkve Svetog Dimitrija u Kolašinu. U okviru manifestacije pod nazivom U svjetlosti Hristovog vaskrsenja bokelji Svetom Savi prevlačkim mučenicima, a povodom obilježavanja 25 godina od proslavljanja svetih prevlačkih mučenika u Tivtu, u subotu 10. maja organizuje se litija i doček moštiju svetih prevlačkih mučenika. Polazak litije, koju će predvoditi njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Joanikije, planiran je za 17.30 časova od hrama Svetog Save na Pinama. Doček moštiju je u 18 časova, večernja služba u 19 časova u hramu Svetog Save. U Centru za kulturu Tivat u 20 časova organizuje se sabor horova Boke. Dječji hor Sveti apostol i evanđelista Marko iz Podgorice organizuje prijem novih članova. Termini proba održavaju se srijedom i petkom u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici sa početkom u 18 časova. U susret obilježavanja kulturne manifestacije posvećenoj svetoj braći Kirilu i Metodiju, eparhija Budimljansko-Nikšićka, opština Nikšić, Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, NVO Art Klub Prvo pismo, obrazovni centar Sveznalci i kaligrafska radionica Paunovo Pero raspisuju nagradni konkurs za najbolji likovni i literarni rad kao i najljepši ćirilični rukopis. Tema je radost, broj radova, jedno dijete može poslati najviše dva rada, dozvoljene su sve vrste likovnih tehnika, format je blok broj 4-5, kriterijumi za ocjenjivanje su odgovor na zadatu temu, originalnost, emotivni i estetski doživljaj istog. Svaki rad mora na poleđini da sadrži čitko ispisane sljedeće podatke: ime i prezime učenika, razred, škola, broj telefona, adresa, ime i prezime mentora, to jest nastavnika. Likovni konkurs se realizuje u tri kategorije: predškolski, zatim djeca od 1. do 4. razreda kao i od 5. do 9. razreda. Napomena, rok za slanje radova je od 30. aprila do 20. maja. Predškolci na konkursu učestvuju sa početnim slovom svog imena, ukrašenim po želji. Uz nagrađene pojedince bit će nagrađena i škola koja ima najviše poslatih radova. Radove slati na sljedeću adresu: Saborna crkva Svetog Vasilija Ostroškog, Trg Šaka Petrovića, Nikšić. To su bile informacije za najbolji likovni rad, a sada za najbolji literarni rad. Tema je također radost, broj radova, jedno dijete može poslati najviše dva rada, tekst mora biti ispisan svojeručno, čitko ćirilicom i kao takav bit će prihvaćen. Proza, kratka priča i sastav su dozvoljeni, a konkurs je otvoren za djecu od 5. do 9. razreda. Kriterijumi za ocjenjivanje su odgovor na zadatu temu, originalnost, čitkost, emotivni doživljaj. Svaki rad mora na poleđini da sadrži čitko ispisane sljedeće podatke: ime i prezime učenika, razred, škola, broj telefona, adresa i ime i prezime mentora, to jest nastavnika. Također, rok za slanje radova je od 30. aprila do 20. maja, a adresa je ista: Saborna crkva Svetog Vasilija Ostroškog, Trg Šaka Petrovića, Nikšić. Najljepši ćirilični rukopis, tema je tropar Svetom Kirilu i Metodiju. Tekst mora biti ispisan ćirilicom, jedan autor može poslati najviše tri rada. Radovi se ispisuju na A4 formatu, radove pisati perom, rapidografom. Poželjno je da rad sadrži ornament u vidu inicijalnog slova ili nekog drugog ukrasa, radovi se ne vraćaju, uz radove poslati kontakt podatke, ime i prezime, godište, grad i broj telefona. Konkurs se realizuje u dvije kategorije, mlađi od 14 do 18 godina kao i odrasli. Radove je dostaviti na adresu Saborna crkva Svetog Vasilija Ostroškog, Trg Šaka Petrovića, Nikšić, najkasnije do 20. maja. A sada poslušajmo i zvaničnu prognozu vremena.
Vremenska prognoza.
U nedjelju 4. maja očekujemo malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim periodima, vjetar mjestimično umjeren do pojačan južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 5 do 15, najviša dnevna od 16 do 27 stepeni. U Podgorici djelimično sunčano, vjetar umjeren južni i jugoistočni, jutarnja temperatura vazduha 14, najviša dnevna oko 27 stepeni. To bi bilo sve što smo, draga braće i sestre, za vas pripremili u ovoj glavnoj informativnoj emisiji danas aktualno Vaseljenskog radija. Spokojnu noć vam želi novinar Vaseljenskog radija Nataša Stefanović, koja je ovoga dana bila sa vama.
Danas aktualno. Centralna informativna emisija.